Vamos a falar con Xavier Fernández, Xavi Fernández, o chef de Palmeira de Ribeira, que agora mesmo está nunha food truck en Guntín, cunha campaña da Xunta de Galicia, unha pasada. Estás feito, non sei, eres casi como un ciclista da volta, ciclista, hoxe aquí, mañá ali. Que tal, como andas?
Pois sí, pois moi ben, aquí andar por Galiza así, de pueblo, de ayuntamento con ayuntamento, sobre todo cos concellos que temos, que todos son tan xeniais, igual no interior que na costa, é un auténtico prazer.
Bueno, os da costa sodes especiais para manexar o peixe, eh? Ademais se trata deso, non? Galicia sabe amar, é unha especie, unha campaña, non? Para difundir precisamente os valores, pois, de todo isto, non? Que se saca do mar.
Pois, por suposto, para defender un pouco todo o esforzo que están facendo os nosos mariñeiros, sobre todo porque ahora hai o Moselo Pesca de Rías, que estamos facendo pesca sostible.
Sí.
Que é palangre, pescamos a man, como bonito de Burela, o marisco xa é unha pesca selectiva, pois, de toda a vida, pois, se colle a man ou con artes que non fan impacto, como son as masas.
Sí.
E se trata eso de dar un poquinho a coñecer, é máis de favorecer o consumo cos meniños, e non aburrir a xente, por eso as recetas son divertidas.
Oye, pero isto é así pola cara, é de balde?
Isto é de balde, claro.
Madre mía.
Isto é de balde.
E que preparas para hoxe? A ver, que tes por aí nas tus fogos?
Pois hoxe temos nos meus fogos unha filloa con bonito de Burela, unha salsiña de repolo, porque é máis sanca maionesa,
sí,
por os rapaciños, é máis rica,
sí,
é un pouquinho de tomate de corazón de buey aí, que se deshidrata no forno,
sí,
a que non, aos rapaces, sabes que o tomate crudo, pois, costa máis a moita xente, non só os cativos, senón,
sí,
tamén os maiores, e así, o forneado, pois, ten outro pulso, e lle gusta moito máis a xente.
Bueno,
e tú tamén teño...
Sí, conta.
Claro, nada, que é eso, son 4 petiscos, e che digo os 4, non?
Sí.
Despois tamén teño unha croqueta de queixo San Simón da Costa, que vai cunha mousse de sardiña, que é moi san, o peixe azul, tamén cun marmelo de pementos de Oímbra.
Buah, que bon. Moi
teño,
ben.
Teño, por casualidade, outra croquetinha, porque aquí xa estamos cativos, que estamos en Guntín, ao lado da piscina, xa nos rodean.
Sí.
É máis doado para eles comer o mar, se lle pon unha croqueta ou un bocadillo.
Moi ben.
Teño unha croquetinha de chopo con alioli de pementos de Herbón.
Dios, que bon.
Para os máis adultos, teño unha fabada con mesillóns de fabas de Lourenzá.
Dios.
Que vai encerradinho así dunha boliña que se estalla na boca. Eso sí que é moi divertido.
Que rico. E xa tes unha cola aí do demo, non?
Pois sí, aquí ahora mismo debe haber 25 persoas. Os meniños que foron para a piscina porque veñen ahora.
Mira, Xavier Fernández, ti eres chef, ao mismo tempo eres o que pilota tamén a food truck, sí?
Por suposto, sí, porque sempre intento enseñar a alguén do equipo, entón eu, é iso, levo sempre un compañeiro para que vexa como é, non? Unha cociña sobre rodas, é unha cociña, pero claro, hai que adaptarse a ela, non? Sobre todo porque é iso, móvese.
Eres un home con moita experiencia, ti chegaste a traballar con Ferran Adrià.
Bueno, sí, iso era xoven.
Sí?
Iso, non sei si, xa...
E que se aprendía? O mellor igual tampouco tiñas así moito tempo, pero que, a ver, ese porte, ese saber, esa inteligencia, que chupache de ali, de esos fogóns?
Dese fogón, o que saquín é simplemente algo moi importante na cociña, que é ser metódico.
Xa.
Sabes, é todos os días, ainda que, por exemplo, na campaña de Galicia xa mar, días que chove, é claro, a nadie lle gusta, non?
Sí.
Sair á calle a comer, ainda que sea o petisco gratis.
Sí.
Eu cociño igual, como estou facendo ahora mismo, cunha man e contra o teléfono. Iso, Ferran, todo mundo o coñece,
sí,
sabe, como outros cociñeiros, cando son famosos, pero eu tamén o coñeco de cando non era tan...
Sí, tan famoso.
De cando,
¿no?,
se empezaba, había grandes peros, non?
Sí.
Había no Bulli, claro, foi o mellor restaurante do mundo, pero tamén empezou como todos.
Claro.
Ese home todos os días se levantaba igual, todos os días traballaba e todos os días innovaba, como dicía, senón comémolo nós. Eu sigo puñendo en práctica, pois, eso, porque é algo que me encantou.
Moi ben. Ti como é o teu nome de guerra? Xavi Fernández ou Xavier ou Javier, como te chaman?
Sí, chámame amigo Calviño, porque como me afeito a cabeza, realmente os compañeros me chaman o Calviño, pero sí, meu nome de guerra é como me puxeron a lana querida Cataluña, como poñemos sempre os estranxeiros, Xavi Gallego.
Xavi Gallego, moi ben, moi ben. De Palmeira, no ano 79, moi ben. E en Ribeira, canto tempo fai que non pisa Ribeira?
Ribeiro ahora mismo no me ve ni por la casa, ni siquiera la rapaza, pero bueno, penso pisarla este lunes, además la semana que ven saltemos o evento por lo que preparó esta campaña, que fue el Gastromar, que fue el primero de Ribeiro, antes de empezar Castultrans,
sí.
que a feira do mar de Ribeira,
sí.
Que eso debería vir todo el mundo también.
¿Vas a estar allí, ti, sí?
Por supuesto, voy a estar allí, vamos a estar con toda la campaña que le echas a la mar, y allí se hacen cosas más complicadas, más apetecibles, ¿sabes? Porque eso, como siempre están paradas a futras, aparte montan una carpa beduina muy bonita, todo, sí. Que está muy cómodo, pues se te da más xogo que a xente, ¿no? Con los queridos clientes, que se acerquen, porque al final es eso, a xente se no se divierte, pues... É aburrido sen día sair da casa.
Moi ben. Xavi, ata que hora está servindo aí os petiscos en Gundín hoxe?
Ata 3 da tarde e de 7 a 10.
Moi ben. De 7 a 10 tamén por a tarde, sí?
Sí, total, cambiará. Son diferentes da tarde e da mañá.
Moi ben.
Para non aburrir a nadie.
Moi ben. Xavi, moitísimas grazas e a seguir disfrutando e a facerlo pasar ben a xente e, sobre todo, sacar músculo por ese produto tan bon que temos e que hai que defender tamén o traballo dos nosos pescadores. Grazas.
Non cabe dúbida. Grazas a ti.
Un abrazo.